В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Звісно, наш сьогоднішній ефір присвячений конституційним старанням української влади. Нагадаю, що сьогодні відзначається чергова річниця нічного прийняття української конституції. Вона ухвалювалася у гострому протистоянні між тодішнім президентом Леонідом Кучмом, який вже робив перші кроки до створення авторитарної держави, повністю побудованої її спадкоємцем, його спадкоємцем Віктором Януковичем, і Українською Верховною Радою, що тоді її очолював соціаліст Олександр Мороз. Український парламент тяжів до збільшення власних повноважень, бо вже тоді, як і зараз, контролювався олігархічними угруповуваннями. У боротьбі авторитарного президента і олігархів з парламенту і з'явився основний закон України, який фактично поставив крапку на нормальній розбудові української держави. Реформа, яка була ухвалена в революційних подій 2004 року, була незаконно скасована після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Сьогодні український президент, всупереч будь-яким реальним правовим нормам, намагається змінити основний закон так, щоб подовжити своє правління на незрозумілий поки термін. Однак люди, які сьогодні готують Конституцію в невідомо, яким чином створені Конституційні асамблеї, мають різні погляди на те, що варто робити. Чи зупинити Януковича, чи дати можливість його амбіціям стати частиною українського основного закону. Сьогодні поговоримо про це з нашими гостями, представником Верховної Ради України, Конституційному суді України Анатолієм Селівановим і співробітником Інституту держави і права імені Корецького Миколою Сірим. Моє перше питання до вас, пане Анатолію, воно взагалі якраз пов'язане із діяльністю Конституційної асамблеї і з тим, наскільки, в принципі, зараз можна готувати основний закон. Мені здається, що після того, як Україна вийшла з конституційного поля внаслідок останнього рішення Конституційного суду, який повідомив, що, на його думку, треба повертатися до строю редакції Конституції, але це не було імплементовано згідно з конституційними нормами Верховної Ради України, ми знаходимося в позаправовому полі. І от виникає питання, яким чином Україні після цього справжнього конституційного перевороту, здійсненого після цього рішення Конституційного суду, є, як до цього конституційного поля повернутися?
Сьогодні свято, і говорити про неправове поле, де діє чинна Конституція 96-го року, я не можу.
Чому? Тому, що... а завтра зможете? Тому, давайте що... ми вас завтра запросимо.
Тому що ні сьогодні, ні завтра. Чинна Конституція 96-го року – це продукт не тільки держави, окремих фахівців, які написали. До речі, я не можу не згадати професора Юськова Лін Петровича. Хоча інші теж кажуть, ми написали Конституцію. Це не зовсім так. Я був безпосередньо причетний до розділу місцевого самоврядування, але я бачив і весь час, знаходячись з Леонідом Петровичем Юськовим, саме відчував, як створювався текст Конституції, як працювала Конституційна комісія. І в цьому відношенні Конституція 96-го року, яку визнала Європа, яку визнають наші громадяни, і, безумовно, ми, як фахівці, консистуалісти, я маю честь до них відносити сьогодні, представляючи Верховну Раду і захищаючи Верховну Раду за будь-яких обставин щодо неконституційності чи конституційності при тлумаченні законів, а також норм Конституції. Я сповідаю, що сьогодні свято і при святі я бачу, скажімо, таку сентенцію. Конституція ще нікого не зробила щасливим. А я все ж таки вважаю, що і мене, зокрема, Конституція зробила щасливим. Кожного громадянина, нашу державу, наше суспільство. Чому? Відкриваю текст Конституції і преамбула. Там сказано іменем українського народу. Там сказано, що спираючись на багатовікову історію нашої нації, людей, які прагнули до саме...
Там немає слова про націю. Мені здається.
Тут все є. В преамбулі ми маємо всіх національностей.
Всіх національностей. Я ж кажу, там немає слова нація. Я ж про це вам і кажу.
Нації, національності – це, пане Віталій, все ж таки.
В правовому полі це не синоніми. Ну, добре.
Родовий і видовий ряд.
Ну, я ж вам покажу. Ну, просто давайте будемо все ж таки, якщо хочете бути конституціоналістом, давайте будемо конституціоналістами точно називати термін. Ні, не питання.
Так. Будь ласка. І ось я продовжую, що дійсно, коли вчитаєшся в преамбулу як текст ідеологічного напрямку, а це Конституція є ідеологічним документом, то відчуваю, що дійсно це свято, тому що Конституція зробила щасливим український народ. І кожен цивілізоване суспільство, народ мають свою Конституцію. Я наведу такий приклад. Нещодавно, це було декілька днів тому, на аукціоні Сотбіс була продана проданий текст першої конституції, тобто єдиної конституції Сполучених Штатів Америки, мається на увазі надрукований текст з помітками Джорджа Вашингтона. Я прислухався до того, хто коментував, і він сказав: уявляєте, конституцію продали за 12 мільйонів доларів. Для мене це була новина.
Пане Анатолію, Велика Британія і держава Ізраїль не мають своїх конституцій. Я не думаю, що ті наші співвітчизники, які приїхали до Ізраїлю, менш щасливі, ніж ті наші співвітчизники, які залишилися в Україні.
Я не про те.
Ну, тому що конституція не може нікого зробити щасливим, чесно кажучи.
Я про те, що конституція фіксує саме ті цінності, ті принципи, які сьогодні в суспільстві ми всі сповідаємо, для яких була створена держава, за якими стоїть людина. Вона проголосила, і тільки вона, Конституція, говорить, що людина має пріоритет і цінність.
Але ці цінності мають домінувати, а ми спостерігаємо, що, на жаль, домінують політичні чинники. При будь-якому конфлікті в конституційному полі в нас домінують не конституційні цінності, а саме політичні чинники. От, скажімо, ви згодні, що тут є проблема, і з пафосом
Я згоден з постановкою питання. Дійсно, давайте розмежуємо. Є текст Конституції, є ідеал Конституції, і є реалізація Конституції.
Обов'язок реалізації є.
Є реалізація, тобто практика реалізації. Абсолютно. І от практика не співпадає навіть з тими принципами, які закладені в нашій Конституції. І саме тому сьогодні питання постає, що ми маємо чудовий текст будь-якого закону. А якщо він не реалізується, то виникає питання, а що ж тоді він регулює цей закон? Які суспільні відносини? Яка користь від цього закону? І от в цьому відношенні 90%, я скажу, що користь від Конституції 90% для мене, як я бачу, є. І говорити, пане Віталію, що хтось напише нову Конституцію, це маячня.
Ну, хтось пише.
Ніхто не пише і не може написати нову Конституцію. Повірте мені, я професор, я доктор наук. І я скажу, що не можна написати нову Конституцію. Ви питаєте, а чому? Ви краще не напишете. Ви не зробите кращий текст. Ви можете удосконалити текст, внести зміни, доповнити.
А можна я вас запитаю не як професора, а як представника Верховної Ради Конституційному суді? Ось Конституційний суд ухвалює рішення, згідно з яким конституційні дії Верховної Ради 2004 року оголошуються такими, що не відповідають процедурі. Згідно із конституційними нормами, Верховна Рада України має імплементувати це рішення Конституційного суду. Чому ви, як представник Верховної Ради Конституційного суду, не стали на захист цих очевидних конституційних прав Верховної Ради і допустили ситуацію, в якій редакція Конституції була переписана згідно із рішенням тільки судового органу? Ну, це ж важливо, свято не свято, але ж це питання головне.
Я розумію вас.
Я вас, повірте, я вас теж розумію, але я хочу все ж таки сюди.
Ви не розумієте, ви питаєте мене, але ж треба спитати, а ви були там? А я не був в Конституційному суді. Мене повідомили за 2 дні, коли буде засідання Конституційного суду. Я знаходився на республіканському семінарі суддів, всіх господарських суддів України. І тому я виступав з доповіддю.
Що ви робили до 17-го року? Пане Микола, вам не здається, що те, що нам розповідає пан Анатолій, що він навіть не був на тому засіданні, яке фактично узурпувало конституційні права українських громадян, якщо так чесно сказати, тому що ми обираємо депутатів парламенту, для того, щоб вони змінили Конституцію. Він же валід. Воно і говорить, що ми знаходимося поза конституційного поля в цій країні, поза правового.
Ніяким чином, ні.
Я питаю пана Миколи, це його конституційне право відповісти. Хай скаже.
Але я за Конституцію, і ви живете в суспільстві, де є Конституція. Я і пишаюсь. Тому що
пане Анатолій, ви тепер розрахуєте мої конституційні права як громадянина задавати питання учаснику програми.
Да. Ні, ви ведучий, ви не громадянин. Зараз ви ведучий.
І що, ведучий не громадянин?
До мене ви не реалізуєте свої суб'єктивні права, громадянські
за вашим дозволом,
ви реалізуєте службові
повноваження.
Дискусії. І ви теж. Будь ласка, пане Микола.
Безперечно, коли ми святкуємо Конституцію, ми згадуємо великий перелік поколінь людей, державотворців України, які доклались до того, аби українська держава відбулася, починаючи з її корінь. І в тому числі, в цьому ряду, ми згадуємо і повинні з повагою ставитися, в тому числі, до останніх змін Конституції, які відбулись в 2004 році, з величезною повагою ставитись до того, що відбулася конституційна легітимація тих дій, відбулася і на формальній основі, відбулася і з точки зору політичного консенсусу політичних еліт, бо була згода, і була згода не тільки внутрішньонаціональна, а була згода і міжнародна. Були представники міжнародних інституцій, і вони підтвердили. Але все-таки я поки що хотів би завершити свою думку. І після того, як були внесені ці зміни були легітимовані українським народом, який сприйняв ці зміни. На основі Конституції 2004 року було сформовано владу в Україні. На основі цих змін було проведено цілий ряд виборів, і відкидати це неможливо. Тому, коли ми говоримо про сьогоднішню конституційну дійсність, то ми, якщо чесні, то ми маємо говорити, що ця дійсність є проблемною. І вона проблемною в душі мільйонів людей. Бо я переконаний, що не тільки фахівці розуміють проблемність рішення Конституційного суду 2010 року, а проблемність розуміють і мільйони українців, які, я переконаний, не сприймають таких форм конституційного процесу. Якщо були виявлені шероховатості при прийнятті змін 2004 році, хоча не всі фахівці поділяють, що такі шероховатості були, тому що там було повторне перезатвердження, але є процедура. Тобто, якщо виявлені шероховатості, треба повторно пройти цю процедуру, треба пройти цю процедуру в Верховній Раді
і
повернутися до легітимного конституційного процесу. Тому, безперечно, проблем в конституційній сфері доволі багато, і коли ми, ну, скажімо, з різних точок зору обговорюємо ці проблеми, то ми намагаємося і знайти рішення більш оптимальне, і позицію більш оптимальну.
У нас є слухач, нагадаю, що наш телефон 490-29-2905, є наш скайп, radiosvoboda.org, так що можете за скайпом передати питання. Тепер, будь ласка, одягніть навушники, я сподіваюся, що не порушую ваших конституційних прав цим, і послухаємо нашого шановного слухача.
Добрий день.
Так скажете, от зараз людина запитає, ви скажете все.
Вітаю вас з Буковини. Дмитро.
Вітаємо також.
Пане Портніку і гості, я вітаю вас святом і хочу сказати, що Конституцію не треба міняти. Конституція – закон, який треба виконувати. А міняти того, хто хоче міняти Конституцію. Президента і першого, і другого, і третього, і четвертого. Бо вони всі не виконували Конституцію. До побачення.
Пане Дмитро, одразу відповідаю вам. Ви маєте сенс говорити таким чином, але треба при цьому розуміти одне. Права на зміну Конституції немає можливості, скажімо, народний депутат, як інколи кажуть, ви внесіть пропозиції, і законопроект, і можна поміняти. Ні, у нас є два суб'єкта. У нас є 150 народних депутатів, у нас є президент України, які відповідно до Конституції вносять відповідні законопроекти щодо змін або доповнень до тексту Конституції, і Верховна Рада потім передає на висновок Конституції. Тобто ціла процедура. Тобто це непроста, вона процедура забезпечує захищеність, обережне ставлення до Конституції. І тому сьогодні це жорстка позиція, і моя в тому числі, як науковця, як практика, що не можна міняти Конституцію у інший спосіб, який не передбачений самою Конституцією.
Але ж це відбулося?
Я ще раз кажу, що ми говоримо про факт. Тепер я можу пояснити одну маленьку ситуацію, деталь. Два слова про те, що, на жаль, тоді, коли така процедура відбулася в Конституційному суді, і в рішенні було записано не так, як вимагає Конституція, йдеться про принцип відновленого права. Я категорично проти оце відновленого права, що якщо текст, скажімо, визнаний неконституційним, то поновлюється той текст, норми, які існував раніше. Це категорично.
Ну, прекрасно, бачите, значить, у нас тут повний консенсус між учасниками програми.
Так,
а в чому проблема тоді?
Не відповідає ні правовим, ні конституційним принципам.
З цього моменту можемо святкувати.
Тобто є проблема.
Є проблема.
Є проблема.
Є проблема не повторювати цього.
Абсолютно.
Не повторювати.
А чому не можна повернутися в правове поле?
Ні, йдеться про те, що сьогодні ми говоримо, і ви сказали про Конституційну асамблею, можливість сьогодні напрацювання певного, я як науковець, я маю право на наукову правову ідею, маю. Я можу внести, я її вносив, я в своїх статтях саме висловлююсь з точки зору правової конституційної ідеї. Але механізм – це зовсім інше. Тому недоторканність Конституції, самостійність, незалежність Конституції від цих законів.
І недоторканність механізмів.
Недоторканність механізмів. Абсолютно. Кожної букви Конституції. Тільки не про дух. Я не хочу говорити про дух, бо один автор, ви знаєте його, академік, пише, джерелом конституційного права і права взагалі є дух Конституції.
Мені здається, що президент Янукович теж про це говорить.
Вибачте.
Президент Ющенко про це говорить, вони люблять говорити.
Ну, при всій повазі про букву і дух говорять Конституції вже багато століть, і я думаю, що будемо говорити. Але коли йдеться про, скажімо, намагання чи подачі різноманітних ідей, то дійсно фахівці мають право подавати різноманітні нові конституційні ідеї. Такі ідеї можуть подавати політики, але є загальна логіка конституційного процесу. Загальна логіка, на мій погляд, на сьогоднішній день є абсолютно визначена. І вона була визначена виборами 2007 року, я підкреслюю, чесними, прозорими, визнаними і внутрі України, і поза її межами виборами, на яких український народ висловив свою конституційну точку зору відносно того, що в Україні має розвиватися ідеологія демократична, європейська, чесна, прозора і конституційно відповідальна. Ми пам'ятаємо, 228 голосів отримали в парламенті одні ідеологічні позиції, і інші ідеологічні позиції отримали меншість. Так от, до тих пір, поки не відбудуться нові вибори, всі органи влади мають виконувати цю волю українського народу. Тому що перехід з одного місця на інше місце, де якоїсь кількості непорядних народних депутатів, не змінює волю народу, яка була в чіткий спосіб визначена в 2007 році.
Якщо ми будемо виконувати конституційну позицію, продовжимо нашу розмову з Анатолієм Селіваною і Миколою Сірою відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свободи.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Продовжуємо вашу свободу. Наші гості сьогодні – представник Верховної Ради України, у Конституційному суді Анатолій Селіван, співробітник Інституту держави і праці імені Корецького Микола Сірий. Ми почнемо з чергового дзвінка нашого слухача. Будь ласка.
Мене чути?
Так.
Вітаю, шановну громаду, здоровенькі були. Вітаю. Мене звуть Яков, я з Харкова. Так, ви дійсно зрозуміли, що є проблема. Тому, з вашого дозволу, невеличкий факт. А потім запитання. Факт. На початку грудня 2011 року хтось сумував, а хтось святкував 20-річчя з моменту розпаду Радянського Союзу. Тоді у засобах масової інформації, зокрема по радіо і телебаченню, виступав пан Леонід Макарович Кравчук, який тоді став першим президентом України. Він відверто заявив, що його участь у розпаді Радянського Союзу – це державний заколот. Тобто він відверто зізнався, що він є державний заколотник.
Послухайте, ну от я от, пане Якова, ніколи президент Кравчук нічого подібного не казав. Я от більше за все люблю, коли люди вигадують якісь речі і приписують їх людям, які не можуть їм відповісти. Ну навіщо займатися дезінформацією в ефірі? Вам це дійсно доставляє якусь радість?
Була фраза «державний заколот».
Ну не було цієї фрази. Я читав достатньо інтерв'ю. Не було. Ну ви прекрасно знаєте, що ви зараз обманюєте аудиторію. І це право вашої совісті, якщо хочете.
Так от запитання.
Ну от запитання
цього
давай.
Цього можна чекати від цього хлопця. Дякую.
Я закликаю шановних слухачів, коли вони посилаються на якихось людей, на якихось цитати, поважати самих себе.
Але все-таки, що стосується подій 91-го року, то всі згодні, що це складні події були. Були складні події, які відбулися там 19 серпня в Москві. Там загинули люди. Це було досить серйозне протистояння. Була досить серйозна ситуація в Україні, в тому числі військово напружена ситуація.
І, була скажімо, спроба військово перебувати.
Да, про цих рішень не було.
Це не до Конституції. Пане Дмитро хоче спитати, що його цікавить. Але до Конституції це немає ніякого.
Слухайте, я думаю, з юридичної точки зору, Українська РСР утримувалася повністю в правовому полі тодішнього Радянського Союзу і виконала всі процедури, необхідні для денонсації союзного договору.
А я хотів давайте говорити про наші документи.
Ну, так я ж про це і кажу.
Але одна ремарка. Якщо вже згадали про Радянський Союз, то я хотів би згадати, що Радянський Союз створювався в умовах громадянської війни. От з точки зору легітимності створення Радянського Союзу, який створювався в умовах громадянської війни.
Мати бесіду.
То давайте спокійно ставитися до цих процесів.
Давайте, це не наша тема і не наша матерія.
Ну, ми просто відповідаємо слухачу.
Так, я розумію, але він не правий. Він зрозумів, що він не правий.
Я сподіваюся,
що не можна таким чином інтерполювати на людину, яка не може відповісти, по-перше.
Ну, це перше, так.
А по-друге, факти повинні бути доведені.
Точно.
І тому я повертаюся все ж таки. Зміни до Конституції. Чи сьогодні оце головне питання, яке, мабуть, хвилює кожного громадянина, кожного фахівця. Чи потрібні сьогодні зміни до внесення змін до Конституції України? Я доповню. Крім змін, ще потрібні і до тексту, потрібні і доповнення. Ось такий приклад. Конституційний суд, повертаюсь до все ж таки цінності конституційного правосуддя, 5 жовтня 5-го року прийняв таке рішення, називається «Про владу народу». Ну, ви пам'ятаєте події, в яких відбувалася ситуація, 4-й рік і 5-й рік. І Конституційний суд сказав, що розділи, які стосуються зміни конституційного ладу, пане, хто працює в парламенті, панове вчені і всі громадяни, не можна змінювати, крім як через референдум. Що для цього потрібно? Я підготував доповідну записку і запропонував народним депутатам внести зміни саме в Конституцію. Тобто це пряма вказівка, що заборона змінювати конституційний лад не через парламент, тобто звичайна процедура, а тільки через референдум, всеукраїнський референдум. Ну, сьогодні це залишається, як то кажуть, в повітрі. Треба вносити зміну в Конституцію, оберігати конституційний лад, не давати можливості втручатися в правовідносини, які мають цінність для держави, безумовно. Ось вам такий приклад. Далі, приклад. Влада вся належить народу. От я говорив, Ніколай, що я ніколи від народу і від парламенту не виступаю. Я за парламент. Тобто захищаючи парламент. За народ, коли я частина теж народу.
А ми частина народу.
Але від народу говорити, там вони, народ прийняв таку резолюцію, я не можу, я не маю на це права. Але 5 стаття Конституції, вся влада належить народу. Треба розгорнути в правовому сенсі, який механізм повинен бути, як реалізується влада народу. Мені кажуть, пряма і безпосередня представницька демократія. Вибачте. Для влади народу це сьогодні мало, замало. Треба доповнювати механізм реалізації влади народу. Я вам скажу, петиції сьогодні народні потрібні? Що ми повинні...
Ви, здається, самі виходите зараз за рамки обговорення конституційного процесу.
Кажу про правову ідею.
Про правову ідею.
Але що стосується влади народу, я абсолютно згоден з паном Анатолієм, бо влада народу – це основа. І коли ми, скажімо, ведемо дискусію, чи ведуться дискусії про перезаснування конституційне перезаснування зараз, да, правової системи України, прийняття нового тексту, то це невірно не тільки по формі, а невірно ще по суті. Влада народу дійсно поширюється на право щодо референдуму, влада народу реалізується через формування влади
і контроль.
Але влада народу, пана Анатолію, влада народу також реалізується шляхом революцій. Але ви все-таки мене не перебиваєте, да, я так думаю. Це теж влада народу, бо коли ми кажемо про перезаснування, коли ми кажемо про створення асамблей і так далі, то ми маємо розуміти, що юридично правильний шлях перезаснування, він тільки один, він революційний. Чи ми хочемо цього шляху? Ні, безперечно.
Я думаю, що на цьому, я пропоную можливо поставити знак питання.
Революції не будемо сперечатися. Не може мати.
Слухайте, сьогодні... насправді ми прийшли до кінця.
Революції не сперечаються, вони відбуваються як даність.
Яка революція? В розумі треба, щоб була революція, в душі наша революція.
На цьому крапка. Анатолій Селіванов, представник Верховної Ради України, Конституційного суду України, співробітник Інституту держави права імені Корецького Миколи Сіри в програмі «Ваша свобода» в День Конституції України, який, я сподіваюся, ми колись будемо святкувати як свято державотворення, але як не як свято зведення кланових рахунків. Вів цю програму Віталій Портиков. Хай вам щастить.